Když v roce 1937 vyšel v nakladatelství družstevní práce román Jiřího Vajla Moskva hranice, vzbudil daleko menší ohlas, než si dnes myslíme, že vzbudit měl. Autor, kdysi přesvědčený komunista, v něm jako jeden z prvních věrně popsal fungování stalinské diktatury. Hlavní ženskou postavou románu je žena jménem Ry. Její předobrazem byla Helena Frischerová, původně prostějovská rodečka. Právě o ní si dnes povídám s rusistkou Alenou Machoninovou. Od mikrofonu dobrý poslech přeje David Hertl.
Portréty.
V rohu našeho úseku baráku hořela kamna. Vařili jsme na nich, hřáli se u nich lidé. S pohledem nepřítomně upřeným do ohně tam dlouze vysedávala kominternovka. Česká komunistka Helena Gustavovna Frischerová, která měla na starosti šití těl loutek. Jmenuji se Hela, opravovala každého, kdo ji oslovoval jménem a jménem po otci. Silně změkčovala tvrdé souhlásky a naopak tvrdě vyslovovala měkké. Vypadala neuvěřitelně. Černé vlnité vlasy měla jako rozcuchanou a špatně rozčesanou hřívu. Rysy tváře, stejně jako celé její vzezření, patřily jiné kultuře a zdálo se, že i jiné historické době. Jakoby sestoupila z reliéfu středověkých mincí. V jejich podivuhodných černých očích plála neskrotnost. Pětkrát, šestkrát chtěla spáchat sebevraždu, říkali ženy. Když nás sem vezli parníkem, vrhla se přes palubu do řeky. Málem ji už nezachránili. Někdy vyprávěla pohádky, které se podobaly skutečnosti, jindy opravdové příběhy, které se zdály vymyšlené. Její vlastní příběh je kanonický.
Jaký ale opravdu byl příběh románové Ry, vlastně tedy Hely Frischerové, na to už se ptám Aleny Machoninové. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo tedy byla žena, která byla před obrazem té románové postavy?
Helena Frischerová, nebo rusky také, si nechávala říkat Hela od všech svých přátel a dokonce tuto domácí takovou přezdívku má vytesanou i na svém náhrobku v Moskvě, Hela Frischer. Pocházela z Prostějova, z židovské rodiny, z rodiny továrníka, výrobce klobouků. K tomu židovství vlastně nějaký zvláštní vztah neměla. Naposledy takovým praktikujícím byl dědeček, jak ona vzpomíná v korespondenci se svými přáteli. Nicméně je možné, že někdy na konci 20. let, podobně jako románová hrdinka Ry, odjela skutečně do Palestiny, ale to není prokazatelně jisté. A ona ve 30. letech, nebo ještě předtím vlastně, studovala v Prostějově, studovala ve Vídni a ve Vídni se také seznámila se svým budoucím manželem Abrahamem Frischerem, což byl Polák, inženýr, vystudovaný v Brně a ve Vídni oba také přimknuli k levicovému hnutí a velmi aktivně, protože oni oba byli vyšetřováni, vyslýcháni jak v Československu, tak potom, když po sňatku k němuž došlo v roce 1930, se přestěhovali do Polska, do Krakova, kde manžel dostal práci v továrně na kabely.
Za jakých okolností se potom dostávají do Sovětského svazu?
Tak mezi tím ještě uplyne nějaká doba, protože oni jsou nějakou dobu tedy v Polsku, kde má manžel práci. Sama Hela tam pracuje také, myslím, že jako modistka. No a právě proto, že jsou vyšetřováni v souvislosti s šířením komunistické literatury. Ten manžel je dokonce 2 měsíce vězněn, ale pro nedostatek důkazů je nakonec propuštěn. Tak opouštějí Polsko, snaží se nějakým způsobem uchytit v Československu, ale to se jim nedaří, protože oba jsou už polští občané, takže nemají doklady, aby mohli žít v Československu. No a ta volba Sovětského svazu byla vlastně docela jednoduchá, protože sháněli práci a nabídka tedy přišla ze Sovětského svazu, že tam je zrovna poptávka po odbornících technického zaměření, což byl tedy Abraham Fischer, inženýr.
Ostatně k tomu směřuje i ta další ukázka z románu Jiřího Vajla Moskva, hranice. Je to vlastně příjezd do Sovětského svazu.
Pak automobil zahnul do Mjasnické ulice, vklouzl do úzké uličky a zastavil před skupinou domů, které se lišily od ostatních v ulici. Byly to nové domy, to bylo ihned patrno podle velikých oken a holé štukatury. Ry vkročila za Robertem a Poljou do jednoho z nich a ihned se jí zmocnil příjemný pocit. Schody byly čisté a ve výklenku seděla u stolu žena, která se podívala zkoumavě na Roberta a kývla hlavou. Víš, to je dům pro zahraniční inženýry, vynikající odborníky. Nesmí zde bydlit žádný Rus a tahle žena, to je něco jako správce domu. Dává pozor, aby sem nechodili nepovolaní lidé, třeba zloději nebo podvodníci. To nám nevadí. Naše hosty nebude nikdo obtěžovat a nás také ne. Ry byla příliš unavena, aby mohla přemýšlet o zvicích tohoto podivného města, kde v domech postavených Rusy nesmí bydlit Rusové a kde je nutno hlídat cizince, aby k nim Rusové nechodili. Těšila se, jak se vykoupe a odpočine si. Robert ji ujistil, že je v bytě skvělá koupelna s plynovým ohřívačem. A byt byl opravdu slušný. Jen nábytek byl staromódní, těžký a ozdobený různými ornamenty, ale jinak pohodlný. Pokoje byly veliké a koberce těžké. Byt se podobal úřednickým bytům počestných maloměšťáckých rodin na západě. Průměrný, nemohl ničím překvapit. Avšak Polia byla zřejmě u vytržení. Ačkoliv ten byt již znala, zdálo se jí, že není v obyčejném bytě, nýbrž v čarodějném zámku. Představte si, Ry Gustavovno, je zde koupelna, dva pokoje pro dva lidi, byt pod jedním uzavřením, máte svou kuchyni a nemusíte být stále ve styku s cizími lidmi, nemusíte vařit na primusu. Ry nedovedla pochopit nadšení Polino, byt jí připadal obyčejný. Docela slušný byt na sluneční straně, to přece není nic zvláštního. Nechápala, proč je Polia tak rozechvěna samostatnou kuchyní a koupelnou. Je přece samozřejmé, že byt má příslušenství.
Ta ukázka, kterou jsme slyšeli, ona naznačuje, že to postavení cizinců v Sovětském svazu bylo tak trochu zvláštní.
Přesně tak, tak samozřejmě ne úplně všech cizinců, ale těch, co se právě podíleli na tom budování toho nového sovětského Ruska. Tady to jejich bydlení bylo skutečně luxusní, tedy samozřejmě na poměry sovětské, protože v té době většina obyvatel měst bydlela v bytech vlastně po několika rodinách, v komunálních bytech, kde měli právě společné kuchyně a příslušenství. Takže to jejich postavení bylo skutečně výlučné.
Mimochodem, co vlastně manžel Heli Frischerové dělal, čím se živil?
On tam pracoval jako zástupce ředitele továrny Moskabel, což byla továrna, která se podílela také na stavbě moskevského metra, která právě tehdy začínala, vlastně vrcholila. Takže skutečně jeho postavení bylo velmi vysoké.
No. Za jakých okolností se ta rodina dostává do střetu s tou diktaturou? Co se tam najednou stalo?
Tak stalo se to, že v roce 1937-38 začal vrcholit velký teror a vlastně otázka, proč se konkrétně tito dva dostali do střetu s mocí, úplně není. Přestože se objevily nějaké spekulace, že za to mohl moct ten Vajlův román, který právě v roce 1937 vyšel, tak to je opravdu spíš shoda náhod, protože v té době cizinci byli samozřejmě v hledáčku, oni byli navíc polští občané, pravda v době zatčení už tedy sovětští. Sama Hela vzpomíná, že v domě, kde oni bydleli v tom listopadu 37. roku, už svítila snad jen dvě okna. A pokud se podíváme do materiálů o popravených v roce 37-38, tak jenom v tom domě popravených bylo 12 osob. Kolik jich bylo zatčeno, tak to byly asi skoro všichni ostatní obyvatelé, bych skoro řekla.
Byli oba manželé zatčeni a vyšetřováni najednou, nebo tam byl nějaký posun časový?
Ne, oba byli zatčeni 19. listopadu 1937, proto potom v těch vzpomínkách Hely Frischerové se několikrát objevuje, že listopad to je ten nejhorší měsíc v jejím životě. A vyšetřování už byly každý zvlášť. Hela byla 29. prosince odsouzena k 10 letům v nápravně pracovních táborech a její manžel Abraham Frischer byl v lednu 38 popraven, což ona se ovšem dozví až mnohem později v roce 56, kdy požádá o rehabilitaci a teprve s ní se vlastně dozví, nebo ona to už asi zřejmě tuší, ale má jasný už důkaz toho, že její manžel tedy zemřel.
Mimochodem ten letopočet 1937, ona má i vlastně na náhrobku jako třetí letopočet.
Přesně tak, protože tak jako třeba i pro jiné autory lágrové literatury, třeba Jevgenie Ginzburgová se o tom zmiňuje, ten rok toho zatčení je ten, kdy se láme život, kdy se život najednou dělí na první život a druhý. A takhle to ta Hela i v těch vzpomínkách vlastně několikrát zdůrazňuje, že měla první život do toho roku 37 a potom už druhý tedy po něm. Takže proto na tom náhrobku jsou ta tři data 1906, 1937 a 1984.
Ono to možná není podstatné, ale alespoň formálně víme, za co byli odsouzeni.
Samozřejmě ten rozsudek měl konkrétní formulaci. Dostali oba paragraf 58, což je kontrarevoluční činnost. Tam konkrétně se ještě zmiňovalo o jakýchsi obviněních ze spolupráce nejdřív s československými službami, poté s polskými, takže samozřejmě celé to obvinění bylo vykonstruované a nemělo žádný základ reálný, ale byl to ten proslulý paragraf 58, do kterého se skutečně vejde úplně všechno.
Vy už jste říkala, že Helena Frischerová tedy putuje do pracovního tábora, teď tedy její vzpomínky.
Lágr, to je bod. Vypadá jako město obehnané zdmi. Uvnitř se nachází řada podlouhlých budov. Obytné baráky, umývárna, dezinfekční místnost, záchody, kanceláře, dílny, kuchyň. Každý barák stojí ve vlastním čtverci vymezeném vysokými kůly. Dráty a plotem je oddělen od ostatních. Tranzitní tábor je vždycky nabitý k prasknutí. Každý den přibývají nové a nové vlaky plné vězňů. A proto se ze všech baráků narychlo formují skupiny vězňů, takzvané transporty. Mužské posílají pěšky na stavební práce. Staví tu silnici a železnici, mířící do neproniknutelné tajgy. Barák za barákem pomaloučku hltá přicházející lidi. Uvnitř najdou nekonečné dvoupatrové pryčny, rozmístěné podél stěn, v úzkém průchodu stůl, lavice a kamínka, vyrobená z plechového sudu od nafty. Nic víc. Nástup a přepočítávání. 8:50, 8:50, 8:50, 8:50. Odpovídalo 120 žen. Každou z nich objímají jako dávnou přítelkyni dvě ženy. Malinká stařenka Berta s neuvěřitelně vyrovnaným obličejem a překrásná rusovlasá Žanet neurčitého věku, půvabná dokonce i v lágrovém vaťáku.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty jsou věnovány Heleně Frischerové. Vaším průvodcem je David Hertl a rusistka Alena Machoninová. My jsme teď slyšeli To přepočítávání 58, to tedy je ten paragraf, chápu to dobře, že zkrátka žen s tímto rozsudkem byla v táboře velká část.
Po tom 37. roce to byl takový vlastně hlavní paragraf, všichni ti političtí vězni dostávali ten 58. paragraf.
O té tvrdé práci mužů v táborech, o té se hodně ví, co ale mohly dělat ženy?
Ty ženy dělaly úplně stejnou práci jako ti muži. Hela Frischerová kácela dříví v lese, také pracovala i v zemědělství. Samozřejmě si musíme uvědomit, že Hela Frischerová byla v republice Komi, to je na severu Ruska, což je něco trošku jiného než třeba Kolyma a nějaké uranové doly. Samozřejmě šance na přežití tady byla asi trošku větší než na Kolymě.
Jak to snášela ten pobyt?
Snášela ho těžce, tak už vlastně, když ona odjížděla do toho tábora, tak tím začínají i ty její vzpomínky. Pokusila se spáchat sebevraždu skokem do řeky. Tady taky je důležité si uvědomit, že v tom roce 1937 právě na konci vrcholilo mučení během výslechů, takže my vůbec nemáme představu o tom, čím ona musela projít.
A to nikde nepíše?
To nikde nepíše, vlastně ty její vzpomínky začínají až právě tím transportem do toho tábora. Přestože když jí její přítelkyně ponoukali k tomu, aby vlastně psala, aby se vlastně vypsala z toho svého tragického zážitku, tak jí ponoukali, aby napsala jak o Československu, tak vůbec o té kominternovské Moskvě, luxusní, jak se jim žilo, i o tom, co zažila během věznění, ale Hela se tomu vyhnula, asi z pochopitelných důvodů.
My jsme už něco málo naznačili o tom táborovém životě, jak se pracovalo. A také mohly ženy dělat i něco jiného. Ostatně k tomu směřuje i další ukázka z knížky Heleny Frischerové Dny mého života.
Práce je jedna velká radost. Dokonce i to věčné předělávání a dodělávání. Všechny radosti se slévají s tou jedinou, s tou hlavní. Opravdu je třeba povyprávět podrobně o vašem zázračném divadle, nehledě na jeho proporce. Vždyť bylo zrozeno uprostřed toho strašného a pomateného života vězňů. Dokázalo, že lidé jsou schopni vysokého uměleckého rozmachu a tím je jakkoliv zle. Dokázalo, že talent se přece jen dokáže vymanit i z temného mraku vězeňské každodennosti. Spěch. Musí se zalepit hlavičky loutek, vyrobit tělíčka a úchyty. Loutky musí mít správné proporce i formu a musí se do nich vdechnout život. Nacvičuje se Andrzenův slavík. Na generálce jste byli všichni strašně nervózní, jen aby se něco nepokazilo. Chtěli jste, aby to bylo to nejkrásnější představení, bez chyby, bez nedostatku. Generálky se zúčastnila kupa lidí z estrádního divadla, velitel politického oddělení, vedoucí kulturně vzdělávací části a dokonce i Jevgenie Petrovna, která přijela jen kvůli tomuto vystoupení. A profesor. Ale on tu není ani jako divák, ani jako kritik. Nýbrž jako jeden z aktérů. Všichni se smějí tam, kde mají se najednou stávají vážnými. Jevgenie pláče. Profesor místy hledí kam si dodáli. Snad vzpomíná na zkoušky u Meyerholda a Tajrova.
K téhle ukázce mám dvě otázky. Ta první, kdo je profesor?
Profesor je Alexandr Osipovič Gavronský. Profesor se mu říká, protože on skutečně vystudoval filozofii, matematiku, ještě před revolucí studoval v Německu a ve Švýcarsku, takže proto profesor byl taky režisér, divadelní a filmový, to už ale potom i v Sovětském svazu ještě předtím, než ho stačili zatknout.
A toho času tedy vězeň?
Toho času je samozřejmě ve vězení a je vlastně režisérem toho táborového divadla.
Mě na té ukázce zaujala ještě jedna věc. Hela Frischerová tady píše, opravdu je třeba povyprávět podrobně o vašem zázračném divadle. To trochu odkazuje k tomu jejímu zvláštnímu způsobu psaní těch vzpomínek.
Ty vzpomínky jsou celé napsané v druhé osobě, což první redaktory té prózy natolik zarazilo. To bylo na konci 80. let, kdy už bylo možné vlastně takovouhle literaturu publikovat dokonce v takovém nakladatelství jako Sovětský pisatel. A ta redaktorka se rozhodla, že takhle se rozhodně próza psát nesluší a všechno se přepsalo do té patřičné první osoby.
A teď to divadlo, opravdu mohli vězni hrát divadlo? Opravdu to bylo tou táborovou správou podporováno jako aktivita?
No, ono už vlastně hned od samého počátku, co ten systém Gulag vznikl, tak v těch táborech byly takzvaná kulturně výchovná oddělení. Protože původní myšlenkou bylo, že vlastně ty vězni budou částečně i převychováni. Tento aspekt zůstal vlastně už jenom na papíře potom a jak vzpomínají účastníci toho divadla, třeba také přítelkyně Heli Frischerové Tamara Petkevičová, která se také účastnila, působila v tom divadelním souboru, tak vlastně to nebylo jenom proto, že by se tím usnadňoval život těm vězňům, ale svým způsobem to bylo také proto, že i ti jejich věznitelé se nacházeli v dost podobných podmínkách. Samozřejmě měli třeba trošku lepší jídlo, oblečení, bydlení i práci, ale byli stejně tak odstřiženi od té civilizace, od kultury, takže oni si tam vlastně ta divadla zřizovali jako takovou zábavu pro sebe a ty své rodiny, které tam byly s nimi.
I před námi poslední ukázka, to už se dostaneme do okamžiku, kdy byla Hela Frischerová propuštěna. Ona si odpracovala těch 10 let, nebo víc, nebo méně?
Je to přesně 10 let. Ona byla zatčena 19. listopadu 1937 a byla propuštěna 19. listopadu 1947.
Poslední říjnový den, přesně 20 dní před odchodem na svobodu, tě zařadili do transportu. Na seznamu jsou ještě dvě ženy, které mají propustit s tebou. Ano, není se samozřejmě čemu divit, ale stejně se to nedá přejít bez rozhořčení. Profesor byl vzteky bez sebe, ještě nikdy si ho v takovém stavu neviděla. Letěl k doktorovi, ke všem velitelům. Podařilo se mu tě vytrhnout z jejich spárů, ale jen tebe, nikoho jiného. Tahle jeho péče musela pro všechny a částečně i pro tebe vypadat poněkud nedůstojně, ale v této chvíli mu to bylo úplně jedno. Už neděláš na kobercích, ale vyrábíš kostýmy a ozdoby pro sváteční divadelní vystoupení. Pracuješ hodně a dlouho, ale nemusíš být v cechu, můžeš zůstat doma, můžeš na hodinu nebo dvě utéct do cely a psát tam své lístky. Teď už nejde o nejrůznější lístky, ale o uvadající lístky vonící loučením. Už dávno jsem dorazila zima. Čím víc se blíží den propuštění, tím větší tíže ti sedá na duši. To strašné desetiletí se blíží ke konci. Ale očekávání radosti zcela chybí. Necítíš nic? Vůbec nic. Ale existuje vůbec nějaké nic či prázdnota? Ne, neexistuje. Ani ty roky tady takové nebyly. Byly naplněny hrůzou, strachem, bolestí a měli jste taky velmi vysokou metu – vydržet. Přátelé, přátelé na celý život. A co když je opravdu nikdy už neuvidíš? Co když profesor těch 5 let nevydrží? A co když muž?
Co dělala Helena Frischerová po propuštění? Byla v Sovětském svazu také, řekněme, občanem druhé kategorie?
Tak ona zpočátku vlastně musela ještě zůstat na tom severu, poblíž toho místa vyhnanství, protože kromě toho, že měla ten trest, tak potom ještě několik let byla zbavena občanských práv a nesměla se nastěhovat do celkem 39 velkých měst Sovětského svazu, respektive ani v okruhu 101 kilometrů kolem těch měst. Takže ona zůstala na severu, kde pracovala v divadle ještě nějakou chvíli, pracovala tam potom také na ambulanci jako ošetřovatelka. Potom konečně někdy na konci 50. let se jí podařilo vrátit se do Moskvy. Mezitím tam už se také vrátila celá řada těch jejich táborových přátel a to byl ten její nový svět, protože ona se zpočátku vůbec samozřejmě do Československa vrátit nemohla. Potom si myslím, že už o tom vlastně i přestala postupně uvažovat. A v Moskvě ona zůstala vlastně u toho loutkového divadla, takže ona pracovala jednak jako kostymérka, šila kostýmy pro loutkové divadlo a také překládala hry pro loutková divadla jak z češtiny do ruštiny, tak i z ruštiny do češtiny. Dokonce jednu hru na motivy nějaké Andersenovy pohádky také napsala.
Říká na závěr rusistka Alena Machoninová, která byla dnes mým hostem v pořadu Portréty. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Ukázky do dnešního pořadu přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracovala Jitka Procházková a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu také David Hertl.